Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពថាការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យកំពុងស្ថិតក្រោមការរឹតត្បិតនិងប្រឈមការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងអភិបាលខេត្តរតនគិរីថាកម្មករចំការជែក10នាក់ស្លាប់ហើយអ្នកជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានប្តឹងតវ៉ាប្រសិនបើរកឃើញប្រភពដ្រូនដែលបង្ហោះនៅភូមិខាងកើតនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងការបះបោររបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅរុស្ស៊ីច្បាប់ការងារកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនិយោជកត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពនិងមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញចេតនារើសអើងក្នុងការបង្កើតសហជីពនេះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាទៅកែរោងចក្រខ្លះមិនដើរតាមបន្ទាត់ច្បាប់ទេដោយសារបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយងាកទៅគាំទ្រសហជីពដែលរណបនឹងខ្លួនវិញលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងពីការការពារការបង្កើតសហជីពដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍កម្មករក៏ដោយក៏ការរើសអើងឬរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសហជីពនៅបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺក្រោយពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះបើតាមក្រមសហជីពឯករាជ្យមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាមានចំណុចខ្លះបង្កការរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតសហជីពដែលមិនរណបនឹងត្រូវកែរោងចក្រនៅក្នុងករណីរើសអើងលើការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងរោងចក្រមួយស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីព3នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយម្ចាស់រោងចក្រនិយាយថារោងចក្រមានសហជីពមួយរួចទៅហើយហើយសហជីពនោះមានមេដឹកនាំជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកយឿនយឹមដែលជាអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារដោយអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជាណភ័ណ្ឌសម្ពាធបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរលោកអិនជូហូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmin ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះបើតាមក្រមសហជីពដែលតាមដានករណីបណ្ដេញចេញនេះលោកយឿនយឹមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាមកដល់ពេលនេះសមាជិកសហជីព2នាក់បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដោយពួកគេព្រមលាឈប់ពីសហជីពរបស់លោកហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុលោកបន្តថែមថាការបញ្ឈប់លោកពីការងារនៅរោងចក្រ SYSG កាមនុសជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យរបស់លោក
ទាំងខាងសារយើងថាជាសហជីពចឹងគឺជាប់ផងដែរយើងទៅ
ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ពុជាចែងថាកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនិយោជកមិនត្រូវរើសអើងលើកម្មករដោយសារតែពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពឬជាមេដឹកនាំសហជីពឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពមាត្រា266នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងថាដោយគ្មានការប្រកាន់អ្វីទាំងអស់និងដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកមានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងសម្រាប់តែការសិក្សាលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍និងការពៀសិទ្ធិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈជាសមូហភាពនិងជាឯកតជនចំពោះបុគ្គលិកដែលលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការនោះបានកំណត់រីឯមាត្រា279នៃច្បាប់ដដែលបានចែងថាត្រូវហាមឃាត់ចំពោះនិយោជកគ្រប់រូបមិនអោយយកការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហជីពឬការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពនៃកម្មករនិយោជិតដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការងារការដឹកនាំនិងបែងចែកការងារការដំឡើងឋានៈការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបណ្តេញចេញ ការបាត់បង់ការងាររបស់លោកយឿនយឹមជាប់ទាក់ទងនឹងការរើសអើងសហជីពរបស់តកែរោងចក្រច្រើនជាងការគោរពទៅតាមមេត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលចែងពីការគោរពសិទ្ធិបង្កើតសហជីពព្រោះការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងាររបស់លោកយឹមដោយសារតែសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកនោះមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តបើមើលទៅលើប្រតិឋានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាលលោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាការបញ្ឈប់សមាជិកសហជីពនៅរោងចក្រ SYSG Garment ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធរបស់ថៅកែដែលមិនចង់ឃើញវត្តមានសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករ
ផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតនិងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងឃើញថាទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានច្រើនទម្រង់ដូចជាការបញ្ឈប់ការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយខុសនីតិវិធីទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាបនិកសហជីពឲ្យមានការលាលែងពីសហជីពរួមមានការទិញទឹកចិត្តការសម្លុតការគំរាមកំហែងការយកហេតុផលពីសំណាក់នយោជកអំពីបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញដែលជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការព្យួរការងារដោយកំណត់គោលដៅក្នុងការព្យួរការងារទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីព
លោកបន្ថែមថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពក៏កាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនៅពេលអធិការការងារញែកវិវាទនោះចេញពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គល
តម្លៃយើងឃើញថាបញ្ហាមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញគឺការញែកវិវាទការងារពីសំណាក់អធិការកិច្ចការងារពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គលដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យនយោជកអាចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាបនិកសហជីពដែលមានការការពារពិសេសពីច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីព
មាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានចែងថានយោជកមិនត្រូវរើសអើងដោយយកលេសអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងការកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពឬការចូលរួមរបស់កម្មករនយោជិតក្នុងសកម្មភាពសហជីពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការការដឹកនាំការបែងចែកការងារការដំឡើងតួនាទីមុខតំណែងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់ឬការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារដែលមានជាបន្តគ្នាដោយខុសនីតិវិធីបើតាមគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកថា ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតនិងចូលរួមសហជីពដោយសេរីគ្មានការគ្រប់គ្រងសហជីពដោយនយោជកការងារមិនត្រូវផ្អែកលើភាពជាសមាជិករបស់សហជីពគ្មានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកគ្រប់គ្រងជាមួយសហជីពកម្មករក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនចូលរួមសហជីពហើយការបណ្ដេញមេដឹកនាំឬក៏បេក្ខជនសហជីពត្រូវធ្វើទៅបានតែតាមការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកំសោយអនុវត្តច្បាប់ឬការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនិងមានទំនាក់ទំនងនឹងសិទ្ធិការងារជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់កម្មកររោងចក្រដែលចូលរួមចលនាសហជីពឯករាជ្យ
បញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមាននៅភាពអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងការងារហើយករណីនេះវានឹងក្លាយទៅជាគំរូអាក្រក់មួយហើយនឹងបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់និយោជកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតគាត់រៀបចំនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងការងារ
ស្ថិតិក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2022មានសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការចំនួន 5,591 គឺច្រើនជាងចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការមានចំនួន 5,442 កាលពីឆ្នាំ2021បើទោះបីមានចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានចុះបញ្ជីច្រើនក្តីក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពជាពិសេសសហជីពឯករាជ្យបាននឹងកំពុងបន្តប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយសារការបង្កើតច្បាប់សហជីពដែលមានចំណុចខ្លះរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងនោះគឺភាពជាតំណាងរបស់កម្មករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនេះបើតាមមេដឹកនាំសហជីពប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌបានមើលឃើញផងដែរនៅការរដ្ឋបិទសហជីពឯករាជ្យ ហើយករណីរើសអើងនេះត្រូវបានអ្នកស្រីកត់ចំណាំថាជាញឹកញាប់កើតមាននៅតាមរោងចក្រដែលមានថៅកែភាគច្រើនជាជនជាតិចិន
ករណីការរើសអើងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយោជិតដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពហ្នឹងវាមានស្ទើរតែគ្រប់សហជីពហ្នឹងសហជីពខ្ញុំក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានថកាយជនជាតិចិនជនជាតិចិនដែរប៉ុន្តែចិនប្រភេទចិនគេហៅចិនដីគោកឬក៏ចិនកុកងើអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាថៅកែជនជាតិចិនភាគច្រើនរមែងមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិការងារឬក៏ការបង្កើតសហជីពនោះទេ
ពួកហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅពេលដែលកម្មករយកចិត្តចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យគឺពួកវាអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងវាតែងតែប្រឈប់ប្រដិញពួកគាត់ចាញ់ឬក៏ជួការងារឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ពេលខ្លះបខំគំរាមកំហែងរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការលាឈប់ឬក៏អ្នកខ្លះនឹងបខំចិត្តក្នុងការយកលុយក្រុមហ៊ុននេះចឹងទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាថ្លែងថាទៅកែរោងចក្រមិនចង់បានសហជីពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះទេ
គាត់ជួលថាប្រសិនបើមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ថាការដាក់សម្ពាធការងារការបង្ខិតបង្ខំការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗគឺនយោជកពិបាកក្នុងការធ្វើវាដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលយើងបានជួបប្រទះនាពេលនេះ
មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាក្រោយឆ្នាំ2017នឹងនៅពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនោះកម្មករបានប្រឈមនឹងផលវិបាកជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេចង់បង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងការតវ៉ាជំទាស់និងការរំលោភបំពានណាមួយនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋបတ
်យើងសង្ឃថាឥឡូវនេះគឺសហជីពសង្ឃថាដោយអង្គការដែរតោះបដាអីចឹងឡើងហ៊ានទៅគេធ្វើការតវ៉ាអីកម្មករប៉ឹងមកយើងអីយើងទៅពេលគេចេញលិខិតព្រមានមកដល់យើងទៅចូលរួមហើយគេអាចនឹងអាចមកជួយគេបတ်ជីការអីចឹងទៅច្រើនណាស់រឿងបញ្ហា
លោកបន្ថែមថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពក៏ជាកត្តារាំងស្ទះសម្រាប់កម្មករក្នុងការរកតំណែងសហជីពដែលមិនឋិតនៅមូលដ្ឋានមកការពារឬដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនដូច្នេះសហជីពឬសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យធំធំបានត្រឹមផ្ដល់ជំនួយច្បាប់និងប្រឹក្សាដល់កម្មករដែលមានបំណងរៀបចំសហជីពនៅមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រ SYSG Garmin VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជួយហូដែលជាអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmin Company Limited តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp តាំងពីថ្ងៃពុធការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារហេតុផលសហជីពនេះក៏បានកើតឡើងនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតផងដែរទូយ៉ាងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry ដែលបានបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពជាង10នាក់រោងចក្រនេះផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុន Puma ហើយមានកម្មករសរុបជាង 2,000 នាក់អ្នកស្រីសឹងវុទុមដែលជាប្រធានជាប់ឆ្នោតនៃសហជីពកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industryដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារោងចក្រមិនទាន់ទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហជីពរបស់អ្នកស្រីកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
ឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅក្រសួងសម្រាប់អ្នកដែលនៅមិនទាន់បានស្ថាបការមួយខាងក្រុមហ៊ុនហើយផលវិបាកដែលពួកខ្ញុំកំពុងទៅជួបប្រទេសហងៃនេះគឺពួកខ្ញុំអ្នកថាគឺគាត់អត់តន់បានហើយហូរការងារធ្វើបាននេះលោកគ្រូរសាតែលើនេះក៏ពិបាកហូរការងារធ្វើហើយការច្នៃផ្សេងផ្សេងទាំងពីពួកខ្ញុំពិបាក
ចំណែកលោកយឿនយឹមអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យនៃរោងចក្រ SYSG Garmin ក៏នៅបន្តតវ៉ារឿងបង្កើតសហជីពដែលមានដំណងទៀមទាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រឈប់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនិងស្នើឲ្យប្រធានក្រុមឬផ្នែកក្នុងរោងចក្រឈប់ប្រើពាក្យអសរោះមកលើកម្មករសហជីពរបស់លោកក៏ទាមទារឲ្យមានការបន្ថែមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីត្រៀមជួយកម្មករផងដែរ
អមមានសតគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបងព្រោះតែអញ្ចឹងអមមានសតមានសិទ្ធិសំខាន់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលកត់ត្រាទុកដោយអង្គការសង្ត្រាល់ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្ដេញកម្មករនិយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលស្មើនឹងជាង70នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាកម្មករខ្មែរចំនួន10នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចំការជែកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានស្លាប់ហើយអ្នកជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកម្មករខ្មែរប្រមាណ10នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំការជែកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានស្លាប់ដែលមានការសង្ស័យបាក់ទោមថាបណ្ដាលមកពីការពុលចំណីអាហារប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនេះបើតាមអភិបាលខេត្តលោកញ៉ែមសំអឿនអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំង10នាក់គឺជាកម្មករនៃក្រុមហ៊ុនចំការជែកឈ្មោះថាកូអាគ្រីដែលកម្មករមួយចំនួនធ្វើការស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនពេញសិទ្ធិនោះទេលោកបន្តថាមនុស្ស9នាក់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចំណែកឯម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅមុនថ្ងៃទី16ខែមិថុនា
គេរាយការណ៍មក6ហ្នឹងគឺក្នុងរង្វង់ប្រហែលថ្ងៃដែលគេយកបានក្នុងរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមួយទៀតនៅមុនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនព្រឹកថ្ងៃយើងថា6នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឡើង7ហើយក៏មកយើងក៏ស្រាវជ្រាវដេញនៅជុំវិញហ្នឹងទៀតស្រាវថាមានតើស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមាន3ទៀត
អភិបាលខេត្តរតនគិរីរុកនេះបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះពិនិត្យកិច្ចការនេះដែលព័ត៌មានបឋមគឺការស្លាប់នោះបណ្ដាលមកពីការពុលចំណីអាហារដែលមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺប្រចាំកាយឡើយ
ការស្រាវជ្រាវជាតិធំនោះគឺបានរាយការណ៍មកថាវាអាចអាចប៉ះពាល់នឹងចំណីអាហារតែនេះបាទតែមិនមែនជាជំងឺទេព្រោះថាអ្នកជំងឺនេះអាការៈដែលចេញមកហើយនឹងការដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតនេះវាលឿនពេកបាទហើយតែគឺដាក់នៅក្នុងកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់បំផុត
បើតាមអភិបាលខេត្តរតនគិរីរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនិងកំពុងប្រមែប្រមូលទឹកចំណីអាហារនិងអ្វីៗដែលមានការសង្ស័យផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅវិភាគប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអភិបាលខេត្តរុកនេះបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរក៏បានចុះណែនាំក្រុមហ៊ុនថាកូអាគ្រីជាច្រើនដងតាក់ទងនឹងអនាម័យនិងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករផងដែរលោកក៏សំណូមពរឲ្យកម្មករមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចំណីអាហារជាពិសេសការបរិភោគស្រាខណៈពេលនឿយហត់ខ្លាំងក្នុងពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបើតាមអភិបាលខេត្តរតនគិរីក្រុមហ៊ុនថាកូអាគ្រីគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិវៀតណាមដែលនាំចិញ្ចេកទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ុងរតនាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនថាកូអាគ្រីបានដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានយន្តការធានាសុខុមាលភាពកម្មករធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការថែទាំសុខភាពអនាម័យនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់កម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ
ទី1ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំឲ្យមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបបថែទាំសុខភាពពេលាជារបស់សន្តិសុខសង្គមទី2ត្រូវរៀបចំឲ្យមានសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការពារអាយុជីវិតនិងអនាម័យសម្រាប់អបអរកម្មអបអរនៅក្នុងវិស័យចំការកសិកម្មនឹង
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងដាក់លក្ខខណ្ឌជាកំហិតដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីជៀសវាងករណីស្លាប់មនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនា
ក្រៅមានការបញ្ជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនឲ្យហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងកម្ពុជាបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើនេះជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាខណៈប្រមានប្តឹងបើរកឃើញប្រភពដ្រូនទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមានប្តឹងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រសិនបើរកឃើញប្រភពនៃដ្រូនដែលបង្ហោះនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាមដានដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមនិងចាត់ទុកការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ទៅលើស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអំពើភេរវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់ធនធានដ៏សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងជាមិត្តក៏សូមការបរទេសបញ្ជាក់ថាក្នុងស្មារតីប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការគោរពអធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងអាមេរិកណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងជាមិត្តនោះកម្ពុជាបាននិងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវៀតណាមក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យអំពើខុសច្បាប់បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីនោះឡើយបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តជួរព្រំដែនជាមួយវៀតណាមគឺខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឬហៅថាដ្រូនហោះចូលដែនអាកាសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួននិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងសមស្របខាងផ្នែកយោធាដើម្បីរារាំងនឹងការហោះចូលដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនោះសារជាថ្មីចូលមកក្នុងដែនអាកាសរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីរកឃើញប្រភពពិតនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានវិធានការបន្តខាងផ្លូវច្បាប់និងការទូតដើម្បីប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការឈ្លានពាននោះមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាការហោះចូលដែនអាកាសកម្ពុជារបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរគឺការរំលោភយ៉ាងក៏ឃ្លឿននិងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជាតិ20000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានទៅជនទាំងឡាយណាដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដ្រូន
ខ្ញុំសូមប្រាប់5ផ្ញើទៅអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ហាមដាច់ខាតយករឿងសន្តិសុខជាតិមកបង្ហោះតាម Facebook អត់អនុញ្ញាតទេបើគ្មានបទបញ្ជាពីគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាងប្រៃយូធីបានអាចលេងសើចទេ
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាដំឡើងអាវុធធុនធំធំរួមទាំងដាក់ពង្រីសំណាញ់មេឃដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍ចាប់រូបភាពពីលើអាកាសឬហៅថាដ្រូនដែលបានហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនដឹងថាតើដ្រូនទាំងនេះមានប្រភពមកពីណាឡើយហើយពីគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារបស់វៀតណាមឡើយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យលើជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬដេហ្កាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានិងបារម្ភក្រែងពួកគេរត់មកពួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកក៏បានប្រមានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាដឹងថាដ្រូនទាំងនោះជារបស់ប្រទេសណាមួយ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះVN Express ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សចំនួន84នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីនិងជំនឿសាស នារបស់ខ្លួននិងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសគុំជាថាការពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ខ្លួនក្រុមប្រយុទ្ធដែលលោកថាជាពួកឧទាមបាក់ទ័ពដែលជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬដែលកាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាចជាកន្លែងសម្រាប់ជនឧទាមបាក់ទ័ពទាំងនោះជ្រកកន្លែងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនយល់ឃើញថាការបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner នៅរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងតែប្រេះស្រាំនៅតាមដងផ្លូវនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់បានបើកផ្លូវទៅរកក្តីរំពឹងដែលថាការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រហែលជានឹងអាចបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រី Anna Chernikova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការបះបោររបស់លោក Yevgeny Prigozhin ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner និងក្រុមយុទ្ធជនរបស់លោកប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីក្រុមយុទ្ធជន Wagner បានសម្រុកយ៉ាងលឿនសម្ដៅទីក្រុងមូស្គូដោយចូលក្នុងទីក្រុងសំខាន់នឹងគ្រប់គ្រងទីតាំងយោធានៅក្នុងទីក្រុង Rostov-on-Don និងទីក្រុង Voronezh ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាការបះបោររបស់ក្រុម Wagner នៅរុស្ស៊ីនេះគឺជាចំណុចរបត់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះបានក្លាយទៅជាការខកចិត្តនៅពេលដែលលោក Prigozhin បញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបះបោរនេះហើយប្រកាសថាលោកនឹងទៅ Belarus នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតី Belarus លោក Alexander Lukashenko តាមសំណើរបស់លោក Putin ទោះជាខកចិត្តក្តីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការបះបោររបស់ក្រុម Wagner ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ៊ុយក្រែននិងបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់លោក Putin ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងថា
តបថ្ងៃនេះពិភពលោកឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនអាចទ្រត្រាអ្វីទាំងអស់ចលាចលទាំងស្រុងមិនអាចជៀសទុកបានទាំងស្រុង
អ្នកវិភាគជាកោថានឹងមានចលាចលថែមទៀតនៅរុស្ស៊ីលោក Volodymyr Fesenko ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល Panta នៅក្នុងទីក្រុង Kiev ថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេនេះជាសកម្មភាពដំបូងនៃចលាចលសម្រាប់ពេលអនាគតនៅរុស្ស៊ីសម្រាប់លោក Putin សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងដោយលោកមិនបានរំពឹងទុកថាចេញពីក្រុមគ្នាឯង
គណៈអ៊ុយក្រែនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោក Prigozhin ធ្វើការបះបោរនិងអ្វីថិតនៅពីក្រោយឆាកមនុស្សជាច្រើនជឿថារឿងនេះកើតឡើងចំពេលដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយបកនឹងរុស្ស៊ីវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.